Сайн бацгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, ингээд хэрэг та англи хэлийг анхан шатнаас нь сурах гэж байгаа бол надад та анхан шатнаас нь сурах хүсэлтэй байгаа бол та надтай хамт байгаарай. Энэ удаагийн подкастаар та бүхэндээ англи хэлийг сурахад юун дээр анхаарах шаардлагатай байдгийг, мөн суралцах анхан шатны мэдэгдэхүүнийг өгөхөөр бэлтгэлээ. За, ингээд хэрэг та хэл сурахад нэгэнт орооцсон ер нь бол би сурч чадахгүй ахаа гэж бодож байгаа бол бити санаа зовоорой. Учир нь сурахад хизээч ороодтгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр гол нь таны хичээл зүтгэл, хүсэл нэрмэлзэл байгаа бол бити санаа зов. Та хэрэв сурна л гэж хүсэж байгаа бол мэдээж та сурах бүрэн боломжтой юм шүү. За, өнөөдөр монголчуудын ихэнх нь ер нь бараг л англи хэллийг тодорхой хэмжээнд бас мэддэг болчлаа шүү дээ. Тэр тусмаа одоо өнөөдөр суралцж байгаа 10 жилийн хүүхдүүд маань англи хэлний тодорхой хэмжээний мэдтгүнтэй болоод төгсөж байна. Гэхдээ та магадгүй өнөөдөр цаг зав боломж бололцоо гараагүйгээсээ болоод англи хэлийг хараахан суралцж амжаагүй байгаа бол битээ санаа зовоорой. Учир нь биднэрт суралцах зөндөө боломж байна, зөндөө бололцоо байна, цаг хугацаа байгаа учраас та сурна гэдэгт үнэхээр итгэж чадхал юм бол та англи хэлийг сурах бүрэн боломжтой юм шүү гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За, англи хэл сурах гэж байгаа хүмүүс маань нэн тэргуунд юу шаардлагатай байдаг вэ гэхээр нэн тэргуунд та зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. За, энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та яах гэж англи хэлийг сурж байгаа юм бэ? Магадгүй та IELTS-ийн оноотой болох гэж сурж байгаа юм уу? Аль эсвэл та англи хэлний тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болж авснараа ажлын байран дээрээ бас өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа юм уу? Тэр тухайн англи хэлийг суралцсанараа та магадгүй гадаад хэл дээр тодорхой хэмжээний судалгаа шинжилгээнүүдийг одоо олж авч мэдээллүүдийг олж авч өөрөө өөрийгөө бас хөгжүүлэхийг хүснээрээ та англи хэл сурж байгаа юм уу? За, тэгэхээр гол нь та англи хэл сурсанаар яг яах гэж байгаа юм бэ? Тэр тухайн зорилгоо эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй байна. За, хоёрдоорт та өөрөө өөрийнхөө англи хэлнийхээ төвшин тодорхойлох хэрэгтэй. Та бүр огт юу ч мэдэхгүй анхан шатны хүн юм уу? Аль эсвэл тодорхой хэмжээний дунд шатны хүн юм уу гэдгээ эхлээд та өөрөө өөрийгөө сахна төвшингөө тодорхойлох хэрэгтэй. Магадгүй та өнөөдөр төвшингөө тодорхойлж амжаагүй байгаа бол сургалтын байгууллагууд маань бас таны англи хэлний төвшин бас тогтоогоод өчтдөг. Тэгэхээр санаа зовлтгүй тэр тухайн тэр төвшин тодорхойлж өгж байгаа англи хэлний сургалтын байгууллага дээр очиод би өөрийнхөө англи хэлнийхээ төвшинг тодорхойлох гэсэн юм а гэд очиход зарим байгууллагууд маань төлбөртэй, зарим байгууллагууд маань үн төлбөргүй тогтоож өгдөг байгаа. За, мөн хэрвээ та өөрийнхөө зорилгыг тодорхойлцсон, өөрөө өөрийнхөө англи хэлнийхээ төвшинг мэдээд авсан бол мэдээж өөрөө өөртөө цаг гаргах хэрэгтэй. Хизээнээс одоо яг англи хэлээ сурч эхлэх юм. Яг хизээнээс би одоо энэ англилийг суралцахдаа тий хэдийд нь одоо би англиээ сурахыг өглөөдөө сурах юм уу, өдөр сурах юм уу, орой сурах юм уу гэсэн цаг хугацааныхаа энэ төлөвлөгөөг бас гаргаж өгөх хэрэгтэй байх нь. За, ингээд та англи хэлээ сурч эхлэх гэсэн үг. За, англиээ сурахын тулд та өөрөө сурах гэж байгаа юм уу? Аль эсвэл ямар нэгэн сургалтын байгууллагад очиод төлбөр төлөөд багшиндаа сурах гэж байгаа юм уу гэдгээ тодорхойлсноор бас дараа дараагийн тань одоо төлөвлөгөөнүүд бол гарч эхэлнэ. За, ингээд англи хэл сурж байгаа хэн бүхэн маань дараах дөрвөн чадварыг хөгжүүлэх шаардлагатай байдаг. За, үүнд ярих чадвар, сонсох чадвар, унших чадвар, бичих чадвар гэдэг энэ дөрвөн чадвар дээр та ерөнхийдөө энэ дөрвөн чадварыг бол та хөгжүүлэх шаардлага гарч ирдэг гэсэн. За, тэгэхээр ерөнхийдөө бол өнөөдрийн хүртэл сургалтын байгууллагууд болон 10 жилдээ сурж байгаа англи хэлийг сурж байгаа хүүхдүүд маань гаднаас хүртэж хүлээж авах чадвар боיו энэ сонсох, унших чадварууд нь тодорхой хэмжээнд нөгөө хоёр чадвараас илүү сайн хөгжчихсэн байдаг. Яагаад гэвэл багш нар маань ихэвчлэн унших даалгавруудыг их өгдөг, түүн дээрээ илүү их ажилдаг. Мөн сонсох чадварууд дээрээс илүү их бас төвлөрч нөгөө сонсох даалгавруудыг өгж тодорхой хэмжээний сурагчдад сонсох, унших чадварууд нь илүү их төлөвшсөн байдаг. Харин ярих бичих хоёр чадвар нь арай дутуухан хөгжөөд эхэлдэг. Яа тэгэх нөө хүүхдүүд маань хүүхдүүдэд тэр ярих чадварыг хөгжүүлэх цаг зав нь арай жоохон бага хомсон гарч өгдөг л дөө. Жишээлбэл 10 жилд бол нэг багш за зарим тохиолдолд нөө группээр хуваагдаж болохоор нэг 20-30 хүүхдүүдэд хичээл заадаг. А зарим тохиолдолд бол нөө группээр хуваагдахгүйгээр шууд 30-40-50 сурагчдтай шууд тулж ажиллах шаардлага гардаг. Тэгэхээр нөө 40 минутанд 30-40 хүүхдүүдэд ч юм уу эсвэл 20-30 хүүхдүүдтэй нэг бүрчлэн тулж ярих боломж гардаггүйгээс болоод бас магадгүй өнөөдөр сурагчдын маань ярих чадвараас тодорхой хэмжээнд сайн хөгжиж өгдөггүй байж болох юм. А мөн бичих чадвар дээр бас яадгүй гэхээр бас тодорхой хэмжээнд бол хөгжижсэн байдаг. Монголчуудын хувьд бол бичих чадвараас тодорхой хэмжээнд бас хөгжижсэн байдаг л да. Яг нь дунд төвшин хүртлээ. Гэхдээ 10 жил төгсөж байгаа сурагчид маань бас тодорхой хэмжээнд дунд төвшөндөө хараахан хүрэхгүй байдаг. Яа тэгэхээр магадгүй тэр сурагчдад маань нөө эсээг хэрхэн яаж бичих вэ? Дүрмийн хувьд яаж ямар дүрмээ хаана яаж ашиглах вэ? А өгүүлбэрээ бүрэн төгс илэрхийлэхийн тулд тэр өгүүлбэр зүгээ хэрхэн яаж бас энэ өргөн хүрээтэй бичих үү гэдэг энэ зүйлсүүдийг бас бүрэн зааж амжихгүйгээр энэ 10 жилиг бас төгсдөг юм шиг байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь өнөөдөр насанд хүрэгчүүд маань гол одоо хэрэгцээтэй байгаа тэр шаардлагатай байгаа хэрэгцээ нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө бид ярьж чадахгүй байна. Ярих чадвараа сайжруулахын тулд бид яг одоо юу хийх шаардлагатай юм бэ? Би бусдаас одоо гадаад хүний ярьж байгааг ойлгоод байгаа хэрнээсээ ярьж чадахгүй байна гэсэн ийм зүйл байдаг. Яг ярих гэхээр хүний ярьж байгааг ойлгоод байгаа хэрнээсээ яг ярих гэхээр заас би одоо эхлээд би юу хэлээ? За би гэдэг чи юу хэлээ? За тэгээд дараа нөгөө үйл үгээ хаана оруулах хүлээж гэдэг юм уу? Ингээд нөгөө бас нөгөө Монгол хэлний өгүүлбэр зүүнийг өөр гадаад хэлний өгүүлбэр зайлшгүй өгүүлбэр зүүнийг өөр учраас баг цагийн төрөгдөлд ороод идэв. Төрөгдөлд ороод байдаг. А мөн эхлээд нөгөө монголоороо бодчоод дараа нь түүнийгээ англи руу орчуулах гэдэг нь бас тодорхой хэмжээнд бас буруу байдаг юм аа. За тэгэхээр англи сурах гэж бол та дараах дөрвөн чадварыг бол хөгжүүлэх шаардлагатай юм байна гэдэг ойлголт тийм үү? Ярих, сонсох, унших, бичих дөрвөн чадвар дээр тулгуурлах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл одоо бид нэр төгс одоо энэ англи хэлийг эзэмшихийн тулд яах шаардлагатай вэ гэхээр ерөөсөө та англи хэлийг сурж эхлэх гэж байгаа бол дөрвөн чадвараа яг нэгэн зэрэг хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа юм. За тэгээ гол нь нөгөө анхан шатнаас нь англи хэлийг үзэж байгаа бол одоо би яах хэрэгтэй юм бэ? Анхан шатнаас нь үзэж байгаа бол би юу яаж сурах хэрэгтэй юм бэ? Одоо сурч чадахгүй юу гэдэг дээл манайхан бас эргэлзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр анхан шатнаас нь хэрвээ та үзэж байгаа бол би танд юу зөвлөх гэхээр яг багшийн доор өөрөө сурнаа гэхээс илүүтэйгээр яг багшийн заавар заавчлагын доор англи хэлийг сурах нь илүү зөвтэй. Яагаад гэхээр цорго анзаархнаа тий англи хэлийг өөрөө сурнаа гэд үзэж байгаа бол бас учир дутгалтай л та. Яг нь сурч болно тий сурч боллгүй яг нь гэхдээ яг багш танд зөв заавчлагааг өгнө. Таны тэр сурах арга барилыг чинь зааж өгнө тийм үү? Одоо тий сурах арга барилыг чи олж өгөх байхгүй юу? Тэгэхээр яг багшийн дор англи хэллийг анханаас нь үзчих. Гол нь та анхан шатныхаа англи хэллийг яг өөрөө багшийн дор зөв сурчих юм бол дараа дараагийнхаа шатыг бол та өөрөө суралцах бүрэн боломжтой юм. Тэгэхээр би танд юу зөвлөх гээд байна гэхээр та анхан шатнаас нь л хэрэг үзье гэж бодож байгаа бол ямарваа нэгэн сургалтын байгууллагт очоо тий ямар нэгэн багшийг та багшийн заавар заавчлагын дор сурах нь илүү зүйтэй юм шүү. За хоёрдоорт англи хэлийг хэрвээ та тий сурах гэж бол ер нь ямар ч хэлийг та сурах гэж байгаа бол маш уйгхгүй тууштай байх шаардлагатай. Яагаад гэвэл хис сурна гэдэг нь өөрөө ганцхан сарын дотор сурчдаг зүйл биш. Ганцхан сарын дотор та сураад болчихно гэж бодож байгаа уучлаарай үнэхээр тийм биш шүү. Яагаад гэвэл та маш олон үг цэгжлэх шаардлагатай тийм үү? Маш олон нөө дүрмүүдэд ойлгож сурах шаардлагатай. мөн дээр нь та нөгөө сонсох чадвараа сайжруулах, бичих чадвараа сайжруулах, тэр нөгөө ярих, унших чадвараа сайжруулах гэд энэ олон зүйл чинь ерөөсө ганцхан сарын дотор ингээд бүрэлдээд бий болчдаг зүйл биш юм аа. Тийм учраас та англи сурахаар шийдчихэл байгаа бол бүр бай гэхэд та нэг жил зайшгүй одоо суралцах шаардлагатай. Өдөр болгон давтаж, өдөр болгон энэ англи хэлээ давтаж тэр бүх чадрууд дээр ажилласнаар та англи хэлийг бас тодорхой хэмжээнд бас суралцах юм байгаамаа. За, 3 дугаарт юу байх вэ гэхээр англи хэлийг та хэрвээ сурах гэж байгаа бол сурах арга барилаа маш зөв болох хэрэгтэй. Сурах арга барилыг өөрөө өөрийнхөө сурах арга барилыг таниад зөв олоод авчих юм бол таны энэ сурах үйл явц чинь бас хамаагүй хурдтай байж чадна. За, жишээлбэл энэ юу яриад байгаа сурах арга барил гэж юу яриад байгаа юм бэ гэхээр магадгүй та бичиж маш их зүйлийг биччихээж хүртэж хүлээж авдаг, биччихээж ойлгож сурдаг бол та бичгэл хэрэгтэй гэсэн. А магадгүй та сонсоод түүнийг сонссон зүйлээ тэмдэглэж суралцдаг бол та бас энэхүү аргаа ашиглах хэрэгтэй гэсэн. Англи сурахтаа аль эсвэл та шин зүйлийг сурахтаа тий энэ тэнд жижигхэн юмнууд ингээд нөө бичээд стикер дээр тий тэр нөө шин зүйлсүүдэд бичээд наагаад тэгээ түүнийг ахин дахин санснараа та суралцдаг бол тэр арга барилаа хэрэглэх тийм үү. За, аль эсвэл одоо та гой хөгжөлтэй тоглож тэр зүйлийг сурдаг бол тэр аргаараа, аль эсвэл та альваг одоо задлан шинжилж суралцах дуртай бол тэр аргаараа. Мөн хэл сурахад бас хит хитэ аргауд байдгийл та яг таны нөгөө 10 жилдээ сурсан арга барилаас гадна өөр өөртөө энэ төлөвшүүлсэн сурах арга барилаас гадна бас нэг өөр хэл сурахад бас өөр аргауд байдаг. Магадгүй та дуу сонсдог юм уу, тоглоом тоглодог юм уу, аль эсвэл энэ тийм шинэ үгнүүдэд бичиж наадаг юм уу, аль эсвэл одоо баг хамт олноороо сууж агаад ярилцаад суралцдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг маш олон арга зүй байдаг, маш олон аргауд байдаг. Тэгэхээр энэ аргаас та өөрөө өөрийнхөө сурах арга барилыг зөв олж авч чадах юм бол таны сурах энэ арга үйл явц чинь бас хамаагүй хөнгөн, хамаагүй хурдан байж чадна. Тэгэхээр энэ арга барилыг хаанаас сурдаг юм бэ гэхээр та магадгүй одоо тэр сургалтын байгууллагуудад очиж суралцж байгаа бол тухайн багшаа танд төлөвшүүлж өгнө. Тэр хэл зааж байгаа багш танд төлөвшүүлж өгнө. Маш олон дасгал даалгаврыг зөвхөн нэг имийг заахын тулд тэрийг маш олон аргаар заах боломжтой байдаг. А тэр маш олон аргаар танд зааж өгөвч байгаа бол та тэр олон аргаас нь аль нь танд илүү хурдан хүртэж одоо тэр хурдан тэр зүйлсээ сурч байна вэ гэдгийг олж аваад тэгээд та цааш цааштай суралцахтаа би ингээд ингээд хийвэл илүү хурдан ойлгож авдаг шүү дээ гэдэг дээр илүү тулгуурлаад хичээлтэй хийх юм бол яах нь илүү хурдтайгаар та тэр зүйлийг сурж авна л гэсэн. За, дөрөвт яах ёстой вэ гэхээр ахин дахин давтах үгүй байх гэдэг зүйлийг та өөрөө өөртөө бүр маш сайн суулгаж өгөх хэрэгтэй. Би өнөөдөр хэл сурах гэж байгаа л өдөрт дор хаяж тээ 30 минутыг бүр дор хаяж 30 минутыг тууштай өөрөө өөртөө гаргаж өгөх. Аль эсвэл яг унтахынхаа өмнө нэг 30-аас за боли бүр тээ бүр боли 20-аас 30 минутыг та яг унтахаасаа өмнө тээ яг нөгөө бичсэн тэмдэглэсэн зүйлээ харж уншаад за эн чинь энэ шүү, тэр чинь тэр шүү, эн чинь ийм учиртай шүү гэдэг зүйлээ давтах шаардлагатай. За, ингээд давтаад маш олон удаа ингээд дахин дахин давтаад тах юм бол эн чинь өөрөө дадал таны зуршил бол чинь ингэч юм бол танд илүү хамар шүү дээ. Унтахаасаа өмнө за өнөөдөр чи юу илээ? Ямар зүйл сурлаа? За, өнөөдөр чи би ямар үгийг шинээр сурлаа гэж нөгөөдх ингээд давтдаг юм дадалтай болчтдаг. Тэгэхээр та ахин дахин давтаж байж хэлийг сурнаа гэдэг зүйлийг бүр маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэсэн. За, ингээд хамгийн сүүлд нь би танд юг зөвлөх гэж байна хэрэг. Өөрөө өөрийнхөө зорилгыг тодорхойлчихсон учраас би яах гэж англи хэл сурж байгаа вэ гэдгээ өдөр болгон сан. Өглөө болгон босохдоо эсвэл өдөр болгон өөрөө өөртөө би яах гэж англи хэл сурж байгаа вэ гэдгээ хин дахин бодож ин зорилгоо мартахгүй явах юм бол таны англи хэл сурах
хүсэл тэмүүлэлтэй нь унтрахгүй. Өнөөдөр би англи хэлийг сурна гэж аюу гой ингээл ирч хүчтэй суудаг. Гэтэл энэ ирч хүч ерөөсөө 3-5 хоногийн дараа гэхэд байхгүй болчдөг. Яагаад вэ? Яагаад вэ? Яагаад гэвэл та нөгөө гол зорилго тань юу вэ? Зүгээр л англи хэл сурах ёстой. Хүн болгон сурж байгаа юм би сурах ёстой гэд сурж байгаа бол бас нэг тийм одоо нөгөө сурах ирмэлцэлтэй унтарч эхлэн богинохон хугацаанд. Тэгэхээр та яг өөрөө өөртөө тэр шаардлагатай байгаа хэрэгцээтэй байгаа гол зорилгоо тодорхойлчихсан л бол тэр зорилгоо төлөө өдөр болгон тэмүүлэх ёстой гэдгээ хинээс залгуулахгүй тэр зорилгоо төлөө хичэн шүү дээ. За ингээд англиг анханаас нь та хэрвээ сурах гэж байгаа бол яг шаардлагатай байна уу? Хэрэв бүр анханаас нь сурах гэж байгаа бол та ямар нэгэн багшийн доор суралцах шаардлагатай байх нь вэ? Англи хэлийг богинохон хугацаанд сурна гэж бодох шаардлагагүй маш урт хугацаанд сурах ёстой шүү гэдэг зүйлийг ойлгож авах хэрэгтэй байх нь вэ? Сурах арга барилаа зөв тодорхойл, зөв олж авах шаардлагатай байх нь вэ? Мөн ахин дахин өдөр болгон тэр англи хэлтэй давтах шаардлагатай байх нь вэ? Өөрөө өөртөө цаг гаргаж явах ёстой байх нь вэ? За тэгээ хамгийн сүүлд нь зорилгоо ахин дахин санах ёстой байх нь шүү. За ингээд дараагийнхаа подкастаар би та бүхэндээ бас сонирхолтой зүйлийг бэлтгэж оруулах болно. Харин та дараа дараагийн подкастуудыг орхот нь хамтдаа дараа дараагийнхаа подкастуудыг сонсороо гэж уриалмаар байна. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Хэн ч байсан хөлийг сурах бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь та ууггүй байгаарэ, бити айгаарэ, чадахгүй байсан ч гэсэн ахин тахин оролдороо хин нэгэн шоолно гэж бүү айгаарэ. Гол нь та ууггүй зүтгэлтэй байхаагаас та энэ хэл гэдэг зүйлийг бол хангалттай сурах боломжтой юм шүү гэдгийг танд ахин дахин хэлмээр байна. За баяр тайцгаа ингээд дараагийнхаа подкастаар уулзцаая.